Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας έχουμε τον πατέρα Ιωσήφ, τον Άγιο Γέροντα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, παλέμαχο, αγωνιστή της ασκήσεως και της μετανοίας στο περιβόλι της Παναγίας. Πάτερ Ιωσήφ, θα ήθελα σήμερα να σας παρακαλέσω να μας δώσετε πρακτικές συμβουλές γύρω από το θέμα της μετανοίας. Όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουμε και αυτό είναι γνωστό. Αλλά όλοι οι άνθρωποι όμως δεν μετανοούμε. Πείτε μας τι είναι εκείνο που θα μας φέρει σε συνέστηση της αμαρτωλότητος και να μας δείξετε το δρόμο της μετανοίας και τα σκαλοπάτια της μετανοίας έτσι πρακτικά όπως τα ζείτε και τα εφαρμόζετε εσείς οι Άγιοι Πατέρες στο Άγιον Όρος.
Ναι, Γέροντα, καλώς τοποθετήσατε τα πράγματα. Διότι το απόλυτο καθήκον μας εδώ στον κόσμο που βρισκόμεθα, του πεπτοκότος ανθρώπου, είναι μάλλον η μετάνοια. Εφόσον ελάχιστοι είναι εκείνοι που μπόρεσαν να φυλάξουν όπως σουν την χριστιανική του συνείδηση, ούτε και αυτήν ακεραία. Διότι καμία ημέρα εστίν η ζωή ημών, όπως λέει η Γραφή. Επομένως, άρα, το απόλυτο καθήκον του ανθρώπου εδώ σήμερα που βρίσκεται στη στρατευωμένη Εκκλησία είναι η μετάνοια, αλλά η ολοκληρωμένη μετάνοια, όχι η εσχηματισμένη. Διότι όπως πρακτικά γίνονται οι παραβάσεις του Θεού θελήματος και αποτυχάνουμε την ενέργεια της χάριτος και τις επαγγελίες, πρακτικά, όχι αφηρημένα. Έτσι άρα και η μετάνοια μας πρέπει να είναι πρακτική. Και λοιπόν, για να αρχίσει η καλή μετάνοια, νομίζω πρέπει να υπάρχει η πρώτη βάση. Η πρώτη βάση είναι να ενθυμάται ο άνθρωπος ποιος είναι. Ποιος είναι ο προορισμός του εδώ στον κόσμο. Αφού το πάρει αυτό, και ποιο είναι τούτο, πρέπει να σκεφτεί καλά ο άνθρωπος μέσα του ότι είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού πλασμένος. Και είναι κατασκευασμένος ο άνθρωπος, και ειδικά με την παρουσία του Θεολόγου, να γίνει χωρητικός σχεδόν όλων των θείων ιδιωτήτων, εκτός του είναι κατά φύση Θεός. Είναι χωρητικός ο άνθρωπος αυτού. Αν τα ξέρει τούτα ο άνθρωπος ότι αυτός είναι ο προορισμός του, τότε αρχίζει βέβαια εμπεριστατωμένη μετάνοια να μην αποτύχει. Διότι αν η μετάνοια δεν είναι σωστή, ο Θεός ο οποίος μας δίνει την δύναμη να φτάσουμε στο σημείο αυτό, δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας. Διότι εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας, Θεός ούκ εισελεύσεται. Αν γαρ εισελεύσεται, ταχαίως εξελεύσεται. Επομένως, είναι απόλυτον καθήκον σε εμάς η μετάνοια να είναι ολοκληρωμένη και πρακτική, γιατί ζητούμε ένα αποτέλεσμα. Η μετάνοια δεν είναι κάποιο σχήμα, κάποια μορφή που την κάνουμε και αυτή μας είπε κάποιος και την αντιγράφουμε. Είναι ο έμπρακτος βίος κατά το Θείο θέλημα, ούτως ώστε κατ' ενέργεια, χάρις του Παναγίου Πνεύματος, να κατοικήσει μέσα μας. Να μας κάνει και εμάς όμοιους με το πρωτότυπο. Αυτό είναι το νόημα. Λοιπόν, μετάνοια τώρα να την ερμηνεύσουμε τι σημαίνει. Επειδή ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τους κόσμους του, τους εντός, τους εκτός και τους πέριξ και πέρα ακόμα των ορίων. Σε όλα τούτα έρχεται επαφή δια του νόος. Διότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα είναι ο νους. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν και τα ζώα. Ο νους είναι που χαράζει το κατ' εικόνα και ομοίωση. Και ο νους είναι ο παράγων που θα γίνει η αιτία της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Λοιπόν, μετάνοια τώρα άλλα είναι ότι η ανάκληση του νου στην ορθή του βάση. Επειδή ο νους δεν πρόσεξε και έκαμε παράχρηση των νοημάτων, κατήντησε κατά ανάγκη στην κατάχρηση των πραγμάτων που είναι η κατενέργεια αναμαρτία και έχασε τον Θεό. Τώρα λοιπόν αποφασίζει ξέροντας ότι Είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού πλασμένος και είναι χωρητικός όλων των θείων ιδιωτήτων, ούτως ώστε να γίνει θετικά και βέβαια κληρονόμος του Πατρός και συγκληρονόμος του Υιού αυτού. Για να τα πετύχει αυτά όλα, ακριβώς, πρέπει να είναι προσεκτικός, ούτως ώστε ο νους του να μην πλανηθεί. Διότι ερχόμεθα, όπως είπα, σε επαφή με τους κόσμους μας για του νόου. Δηλαδή ο νους ρίχνει την εικόνα στην οθόνη της φαντασίας και λέγεται αυτό προσβολή. Μια εικόνα γεγονότος κάποιου χτυπάει πρώτα στην οθόνη της φαντασίας, η εικόνα αυτή, που αυτή η εικόνα οδηγεί σε ένα θέμα. Αν ο νους είναι υγιής, είναι προσεκτικός, τότε αρπάζει την εικόνα αυτή και την εξετάζει. Τι νόημα έχει, γιατί ήρθες, τι ζητάς. Μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι χριστιανός. Αμέσως, πεσοβήθη ο πόλεμος. Ιτήθη ο οποιοσδήποτε και αν προσέβαλε το κακό. Και ο άνθρωπος μένει στη θέση του. Αν όμως ο νους είναι εχμάλωτος και απρόσεκτος, αρπάζει την κακή εικόνα και αρχίζει και τη δουλεύει. Αφού την αρχίσει να τη δουλέψει, αμέσως λειτουργεί το πρώτο πάθος της φιλαυτίας, του εγωισμού, της φιλιδονίας και ούτω καθεξής. Τότε δουλεύοντας την εικόνα ανεσφαλμένα, δεν νοιάζεται να την απελάξει, να την διώξει, διότι ικανοποιεί τα αισθήσεις του τις βλαμμένες και τότε αρχίζει το σχέδιο πώς θα το κατακτήσει. Και ο διάβολος τον πάει και το κατακτάει. Και είναι κατ' ενέργεια αμαρτία. Όλα όμως έγιναν από την απροσεξία του νου. Όπως αμαρτάνομαι στον κόσμο των πραγμάτων, αμαρτάνομαι και στον κόσμο των νοημάτων. Επομένως, η πρώτη μας θέση είναι η τήρηση του νου. Είδες ότι οι παλαιοί φιλόσοφοι επλησίασαν τον πρόγονό μας, τον Μέγαν Αντώνιον, τον αρχηγό της μοναστικής μας ιδιώτος, τον ρώτησαν περίεργοι, τι παραπάνω κάνεις εσύ εδώ και έχεις τόσο μεγάλο όνομα, ενώ εμείς έχουμε τόσες σπουδές, τόσες συγγραφές, τόσες ρητορικές και δεν μας ξέρουν. Τι παραπάνω κάνετε εσείς. Και μη διασέω ο παππούς και λέει, εμείς νουν τηρούμε. Α, λέει, εμείς αυτό δεν το ξέρουμε. Η σημασία λοιπόν της μετανοίας είναι η τήρηση του νου. Η τήρηση του νου θα γίνεται πάντοτε όμως με γνώμονα την αίσθηση του προορισμού μας. Διότι αν δεν σκέφτεται συνέχεια ο άνθρωπος ότι «Μα εγώ είμαι κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση, εγώ είμαι χριστιανός και το Ευαγγέλιο που είναι οι γραμμές που κυλούν πάνω, που το απαγορεύουν αυτό». Πώς θα το κάνω λοιπόν. Με αυτό το ξεκίνημα τότε, ξέροντας ότι απαγορεύεται, τότε ερεθίζει το νου. Τότε κινούνται οι δυνάμεις της ψυχής. Δυνάμεις της ψυχής, θυμάστε. Φρόνηση, σοφροσύνη, ανδρεία και δικαιοσύνη. Αυτές είναι οι δυνάμεις της ψυχής. Όταν ο νους αρπάσει την εικόνα, ερεθίζει τις δυνάμεις της ψυχής να κάνουν το κριτήριο. Τι είναι αυτό που ήρθε. Αμέσως, μόλις έρθει αυτό το πράγμα και ο νους το σταματάει, τότε κινείται η φρόνηση της ψυχής, καριέως. Άλλοι, δεν είναι σωστό αυτό. Τότε έρχεται η σοφροσύνη και λέει βέβαια, το πρέπει να φύγει. Τότε έρχεται η δικαιοσύνη και υπογράφει και έρχεται η ανδρεία και το πετάει έξω. Και αυτά γίνονται ακαριέως. Πώς λειτουργούν οι δυνάμεις της ψυχής. Αλλά όταν ο νους στέκεται στη βάση του.
Βεβαίως, Γέροντα, όταν συγκρουόμεθα με το θέλημα του Θεού, καταπατούμε το νόμο του και γινόμεθα όργανα της αμαρτίας και έχουμε ένα βεβαρημένο και σκοτεινιασμένο νου, μία ένοχο συνείδηση. Λέτε, αν καλά κατάλαβα, ότι η πρώτη ενέργεια της μετανοίας είναι ο νους να φωτιστεί, να κεντραριστεί και να αρχίσει από εκεί να σοφρονίζεται.
Με βάση τον προορισμό του.
Ναι. Ποιος είναι ο προορισμός μου, που κατήντησα, που βρίσκομαι και επομένως πρέπει να φρενάρω την πορεία της ζωής μου, να αλλάξω δρόμο και τρόπο ζωής, ώστε να κάνω τα πρώτα βήματα για μία ολοκληρωμένη και σωτηριώδη μετάνοια.
Ασφαλώς, Γέροντα, εμείς επειδή έχουμε βάση μας το Ευαγγέλιο, και επειδή, όπως είπα, έχουμε διάνοια ανεγκυμένη επί τα πονηρά, εκ νεότητος ημών, είμαι θα διεφθαρμένα όντα από τη, μετά την πτώση. Και επομένως μέσα μας δεν λειτουργεί τίποτε το υγιές και το καλό. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος μας και μας χάραξε γραμμές. Εμείς τώρα μοιάζουμε με τα βαγόνια που κυλούν μόνο πάνω στις ράγες. Δεν δέχονται έξω από τις ράγες, δεν μπορούν. Γι' αυτό βλέπετε τα βαγόνια δεν έχουν ούτε τιμόνι, ούτε φρένο. Τους χρειάζονται. Οι ράγες θα τα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Λοιπόν, κρατούντας και εμείς αυτό, ότι τώρα ήρθε ο Υιός του Θεού στην γη και μας παρέδωσε τον τρόπο πραγματικά της θεραπείας, της ιάσεως και της σωτηρίας μας, πλέον εμείς, δικαίως λέει, ότι ουκέτι αυτοί σας μεν. Δεν έχουμε δικαίωμα πλέον να κάνουμε άλλη χρήση, άλλη σκέψη, άλλη απόφαση. Αυτό είναι το νόημα του ανθρώπινου όντως εδώ. Εάν δεν το παίρνει έτσι ο άνθρωπος, τότε είναι πλανημένος. Έχασε το νόημα και οπωσδήποτε θα αποτύχει.
Πέραν όλων αυτών των όσων λέτε, Πάτερ Ιωσήφ, ποιο είναι το δεύτερο βήμα που πρέπει να κάνει ο αμαρτωλός άνθρωπος για να βιώσει αυτή τη μετάνοια?
Ναι, το πρώτο από όλα σας είπα, Ιεροντά, θα στερεώσει μέσα του την πίστη προς την πρόνοια του Θεού, να μην μετρήσει ποτέ τις αδυναμίες της ανθρωπίνης αυτής, αλλά να ξέρει ότι είναι μαζί μας ο Θεός και πάντα ισχύουμε να το ενδυναμούν ότι είμαστε Θεό. Πρώτο είναι εκείνον. Το δεύτερο, θα ψυχολογήσει από την πείρα του να δει πού είναι οι αδυναμίες του. Πρέπει να κάνει μια σύγκριση στον εαυτό του. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αφού λοιπόν βρει τον εαυτό του που είναι και τα ελαττώματα του και τις αδυναμίες του, τότε θα κάνει σωστή χρήση. Και έτσι δεν θα πλησιάζει πλέον τα αίτια τα οποία του προκαλούν αδυναμίες και τον παρασέρνουν και τον ρίχνουν. Τότε χρειάζεται η προσοχή. Καταλάβατε, το εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε και ακαθάρτου μοιάπτεστε, τούτο το νόημα έχει. Αφού είδαν ότι παρόλο που πιστεύω καλά εις τον Θεό και θέλω να ζω χριστιανικά, τώρα όμως βλέπω μερικές αδυναμίες μου δεν με φύνουν. Τότε χρειάζεται αυτή η σοφία. Να παραμερίσει τα αίτια εκείνα τα οποία προκαλούν την πτώση του. Και σαν συνετός να μην ξαναπάει από εκεί.
Επομένως, Γέροντα, αυτό που λέτε είναι η αυτογνωσία, η συνέστηση της αμαρτωλότητος, αλλά και ο αγώνας συγχρόνως να ξεριζώσουμε τις αιτίες που μας οδηγούν στην πλάνη, στην πτώση, στη σύγκρουση, στην ανταρσία, στην αμαρτία.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι, ούτως ώστε να αποφεύγει ο άνθρωπος τα αίτια. Λοιπόν, εκείνα τα αίτια τα οποία μπορούν να τον προκαλέσουν και να τον παρασύρουν, δηλαδή εάν μεν είναι εσωτερικά θα τα πολεμήσει με την θέλησή του, με την προσευχή του, με την εγκράτεια. Αν όμως είναι εξωτερικά, να τα απομακρύνει. Να μην ξανακάνει επαφή και σχέση και σύμπραξη μαζί με αυτά τα αίτια και τον προκαλούν. Αυτό είναι σύνεση σε αυτό. Βλέπετε, αυτό το βρίσκουμε και παραδείγματα ιστορικά μέσα στην αυτή μας και από τους προγόνους μας. Δεν βλέπετε, να πω ένα κάπως που είναι και εφεδρό τώρα, στην ιστορία του Εσώπου. Λέει ο Εσώπος ότι κάποτε που ο Λέων γύρασε και δεν μπορούσε να κυνηγήσει, προσποιήθη τον ασθενή και έδωσε πρόσκληση στους οπαδούς του να τον επισκέπτονται. Και έτσι με αυτόν τον τόπο άρπαζε από κάπου και βουλευόταν. Τότε πιένονται στα ζώα όλα για να λατρεύσουν, προσκυνήσουν τον κύριό τους, είπαν και στην Αλεπού: «Συ κύριε Αλεπού, δεν θα πας?» «Πώς δεν θα πάω?» λέει, «ο βασιλεύς μας είναι ασθενής». Αλλά πήγαιναν, έρχονταν τα ζώα και δεν κινητό. Τι λέει, «μα γιατί μας απατάς?» είπες, «θα πας και δεν πας». Λέει, «εγώ ξεκίνησα πρώτη», λέει, «αλλά είδα ότι τα πατήματα πηγαίνουν μόνο προς τα μέσα και προς τα έξω δεν βγαίνουν». Από αυτούς τους δρόμους η Αλεπού δεν πηγαίνει. Σαφέστατο παράδειγμα. όταν βλέπω ότι με την παρέα αυτών των προσώπων και των πραγμάτων δεν έχω δύναμη να αντέξω και γίνομαι προδότης, θα τα παραμερίσω. Ένα τέτοιο είδος είναι και αυτό που λέει στη μοναστική ιδιότητα. Όσοις φιλή πατέρα ή μητέρα υπέρ με, ο και στιμώ άξιος. Όσοις δεν αρνείται και ούτω καθεξής. Μήπως ο Χριστός μισεί τον πατέρα και τη μητέρα. Αυτός δεν είναι που έδωσε την πέμπτη εντολή. Αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι αδύνατος και για να πετύχει τον πραγματικό σκοπό, τον αναγκάζει, ανέχεται ο Κύριος μας και μάλιστα το κάνει εντολή να τον κόψει από το συγγένο λόγι για να μην εκμαλωτίζεται ο νους του από εκεί. Να μείνει ο νους του τελείως ελεύθερος, να σταθεί πραγματικά προς την αγάπη του Θεού, προς την λατρεία του, προς την ευαρέστησή του. Αυτό μα το πάρουμε που είναι γενικό, το φέρνουμε στην μερικότητα του. Στην μερικότητα του, όπου ακριβώς τα αίτια, απομακρύνουμε τα αίτια τα οποία μας προκαλούν. Το είναι μια μεγάλη φιλοσοφία.
Μετάνοια ουσιαστικά τότε είναι η διακοπή κάθε σχέσεως και δεσμού με την αμαρτία και ο κλέπτον μικέτη κλεπτέτο και ο ψευδόμενος μικέτη λέγει ψεύδι.
Έκλεινον από κακού και πίσω να λαθών.
Επομένως, αλλαγή στον τρόπο της ζωής μας.
Ασφαλώς γέροντα, διότι μόνοι μας εμείς οι ίδιοι χάσαμε τον δρόμο. Χάσαμε τον δρόμο και αποτύχαμε. Και αντί να γίνουμε θεοειδείς, όπως δικαιούμεθα, ειδικά με την παρουσία του Θεού Λόγου, έγιναμε, με συγχωρείτε, διαβολοειδείς. Διότι όταν ο άνθρωπος γίνει εμπαθής και λειτουργεί με ελευθερία το παράλογο, εξυπηρετώντας το θέλημα του Σατανά, δεν γίνεται διαβολοειδής αυτός. Πού είναι οι θείες επαγγελίες, τις οποίες στάζει ο Κύριος μας. Είναι γεγονός. Όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκαν αυτή σε εξουσία τέκνα Θεού γενέστη. Και αυτός είναι ο αγιασμός. Άρα ο σκοπός μας είναι ο αγιασμός. Αφού γιατί πενθούμε και κλαίωμε. Πρώτα απ' όλα γιατί είμαι εδώ. Αφού ξέρουμε ότι ο Θεός δεν μας έκαμε εδώ εμάς. Ο Θεός έκαμε παράδεισο. Και μάλιστα εδώ είναι άξιο προσοχής και τούτον. Εκείνος που θέλει να είναι ειλικρινής μετανοών, τα παίρνει και αυτά. Εξετάζοντας ποιος είναι για να δει τον προορισμό του. Και να πως θα πω τώρα. Ενώ ο Λόγος του Θεού κατασκεύασε τα πάντα προς τακτικό το τρόπο, την κατασκευή του ανθρώπου δεν την κάνει προς τακτικό το τρόπο. Που σημαίνει πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Στην κατασκευή του ανθρώπου ενήργησε πρακτικά το θείον είναι. Και από την κατασκευή του ανθρώπου εμάθαμε και το τριαδολογικό της θεότητος. Διότι μέχρι τότε ακούαμε ο Θεός. Ο Θεός, ενικό αριθμό. Όταν κατασκευάστηκε ο άνθρωπος, ακόμα να μιλούν και τα τρία πρόσωπα. Επιείσαμε, συμπληθυντικό αριθμό. Επιείσαμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα η μετέραν και ομοίωση. Και όχι μόνον, αλλά πριν ακόμα τον τελειοποιήσει, έκαμε την κατασκευάσε τον τόπο του. Και λέει, δεν υπέρ για την γη, δεν υπέρ για τους ουρανούς, για τις θαλάσσες. Φύτευσεν παράδεισον κατά ανατολάς. Κατ' ενέργεια έκαμε και την κατασκευή του. Αυτά όλα, όταν αξιολογούνται, αυτά είναι η μεγαλύτερη βοήθεια. Και λέει ένας, βρε εγώ, ο οποίος είμαι ιδιαίτερα κατασκευή του Θεού και θέλει να κατοικήσει μέσα μου ο ίδιος ο Θεός, να με κάνει και εμένα σαν και αυτόν. Τώρα να υποκύψω στη χτινοδία, τώρα να υποκύψω στο παράλογο.
Γέροντα, εγώ είμαι ένας αμαρτωλός. Μέσα μου αφυπνίζεται η ένοχος συνείδησης και χύνω δάκρυα και πονάω και αλγώ και είναι τεταραγμένη η συνείδησή μου για το παρελθόν. Τι από εδώ και πέρα άλλο πρέπει να κάνω για να αποκτήσω τη γαλήνη της ψυχής μου πρώτα, αλλά και τη βεβαιότητα για τη σωτηρία της ψυχής μου.
Ακριβώς αυτό, Γιώργο, σημαίνει την χρεοκοπία. Δανείστηκα πολλά χρέη χωρίς να το καταλάβω. Και τώρα επίγονται οι δανειστές και τα ζητούν. Πρέπει να τα δώσω, γιατί αν δεν τα δώσω, είμαι εχμάλωτος. Λοιπόν, τώρα τα δίδω αυτά δια της μετανοίας. Πηγαίνω εις την εκκλησία και ομολογώ με συνείδηση μετανοίας αληθινής εις τον Θεό μέσω της εκκλησιαστικής λειτουργίας, ότι έμαρτον σε αυτά τα λάθη τα έκαμα το ομολογώ, πλην όμως μετανοώ και ζητώ συγγνώμη. Τότε επεμβαίνει η Εκκλησία και δίνει την εξόφληση μέχρι εκεί. Την μεν εξόφληση της ενοχής μέχρι εκεί την έζησε η Εκκλησία δια της μετανοίας. Αλλά όμως έχουν μείνει κατάλοιπα μέσα τώρα οι έξις, οι συνήθειες, τα πάθη και οι προλήψεις που κρατάει ο Σατανάς. Τώρα λοιπόν χρειάζεται εντατική προσοχή, διότι αν δεν καταβάλει αυτού του είδους την προσοχή, πάλι θα ξαναπέσει πάνε. Οι έξις είναι δευτέρα φύσης. Και χρειάζεται μετά από την μετάνοια, μετά από τα δάκρυα της μετανοίας που έσβησε το παρελθόν, χρειάζεται η προσεκτική του εκτικότης τώρα να μην ξανακυλήσει στα ίδια. Αυτός είναι ο τρόπος της συνέχειας της μετανοίας.
Τι ρόλο, Γέροντα, παίζει το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως σε ένα αμαρτωλό άνθρωπο?
Ενά, αυτό είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Είναι ο τρόπος που εξοφλεί ο αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός έχει λυπήσει τον Θεό ποικιλοτρόπος. Τον αρνήθηκε, τον πρόδωσε ποικιλοτρόπος. Και επειδή μετανοεί, δεν μπορεί μόνος του όμως. Πρέπει να πάει μέσω της Εκκλησίας. Γι' αυτό, επειδή και το να υπάρχουμε και το να μπούμε εις την χριστιανοσύνη δια του βαπτίσματος και όλα τα λοιπά είδη του χρήματος, τα πήραμε μέσω της Εκκλησίας. Επομένως, χωρίς την Εκκλησία δεν γίνεται. Επομένως, η παρουσία της Εκκλησίας είναι εκείνη που ολοκληρώνει πρακτικά την εξόφληση της παλαιάς ενοχής. Πάλι, η Εκκλησία είναι εκείνη που δίδει δύναμη εις τον άνθρωπο, διότι και το ότι η ευλογία που κάνει ο ιερέας, που το σταυρώνει και τρώει ευλογία Κυρίου και άλλος έρθει επισέ, ο Θεός συγχωρέσου σου. Όλα αυτά είναι πρακτική μεταφορά εκκλησιαστικής ευλογίας στο μετανοούντα. Είναι όλα αυτά, είναι συντελεστές, είναι βοηθητικά στοιχεία. Αλλά όμως μόνα τους δεν λένε τίποτε, εάν δεν υπάρχει η πρακτική μορφή της αντισθέσεως. Εάν ο άνθρωπος δεν προσπαθήσει να αποφύγει από τα αίτια που τον προκαλούν και συναναστρέφεται εκεί, δεν έχει την δύναμη. Παρόντων των αιτίων, λένε οι πατέρες, η επιτυχία, η μετάνοια είναι απαράδεκτη.
Επομένως,
είναι αδύνατη.
Επομένως, Γέροντα, σύμφωνα με αυτά που λέτε, ότι η εξαγόρευση των αμαρτημάτων είναι βέβαια ένα
απαραίτητο
βήμα, μία πράξη μετανοίας.
Ναι.
Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό που κάνουμε, εάν δεν πάρουμε την απόφαση να τερματίσουμε το αμαρτωλό παρελθόν και με ακατηγόρητον τη συνείδηση, αλλά και ενισχυμένη με τη χάρη του Θεού που πήραμε δια το μυστηρίου της ιεράς εξομολογήσεως, αρχίζουμε ένα καινούριο αγώνα.
Ναι, ασφαλώς.
Οπότε, τι μας απομένει από εδώ και πέρα ακόμη να κάνουμε? Γιατί έλαβα την άφεση των αμαρτιών, πήρα τη χάρη του Θεού, είναι ολοκληρωμένη η μετάνοιά μου, αποφάσισα να μην ξανακάνω, να μην ξανακλέψω, να μην πω το ψέμα, να μην κατακρίνω, να μην κατηγορήσω, να μην συκοφαντήσω, να μην διασύρω τον συνάνθρωπό μου. Είναι όμως αρκετό αυτό? Για να έχω μια ολοκληρωμένη μετάνοια.
Σαν απόφαση, Γέροντα, είναι τελεία. Αλλά σαν απόφαση είναι αφηρημένη ιδέα. Απόφαση είναι καλή όταν εφαρμοστούν αυτά. Επομένως θα προσέξω εις το πω. Όπως είπαμε πρωτήτερα, είναι το έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών. Μέχρι τώρα υπέταξα τα μέλη μου, δούλα τη ακαθαρσία και τη αμαρτία, πράττοντας αυτά. Τώρα αφού έπαυσα να τα πράττω αυτά, θα γυρίσω τα μέλη μου να τα υποτάξω δούλα τη δικαιοσύνη προς αγιασμόν. Καταλάβετε, δεν είναι μόνο ότι θα μετανοήσει ο άνθρωπος από εκεί, που είναι απαραίτητο αυτό, αλλά μετά θα αρχίσει να δικαιοπραγεί για να αποδείξει πρακτικά εις τον Θεό, τον οποίο υποσχέθη, ότι να τώρα, όχι μόνο δεν κάνω το κακό, αλλά κάνω το καλό που είμαι υποχρεωμένος. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το καλό. Είναι το καθήκον μας αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Διότι βλέπεις, γι' αυτό ήρθε εδώ ο Θεός και μας το έδειξε πρακτικά. Και πρακτικά έχουμε τα παραδείγματα. Διότι, όπως είπα, ο Κύριος μας παραμένει μαζί μας. Πώς παραμένει? Δια της Εκκλησίας του και του λαού του, του ευσεβούς. Εδώ έχουμε τα παραδείγματα των εκατομμυρίων ηρώων της Εκκλησίας μας. Των φορέων της πραγματικής μετανοίας. Και επομένως, ακριβώς θα κάνουμε την αντιγραφή. Τώρα υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να τον προσθέσω εγώ πρακτικός. Επειδή ο διάβολος είναι παμπόνερος και ο άνθρωπος δεν έχει πείρα, όταν κατορθώσει και συμποδίσει τον άνθρωπο κατ' επανάληψη μέσα στο τέλμα της αμαρτωλότητος, παρόλο που αυτός μετανόησε και παρόλο που πήρε την άφεση και προσπαθεί, αυτός ο διάβολος εις τον νοητόν κόσμο φέρνει τις προλήψεις συνεχώς και προκαλεί απογοήτευση και αποθάρρυνση. Και τούτα πρέπει να ακριβώς είναι προϊόντα εμπειρίας της μετανοίας. Που αυτά βέβαια μπορεί να μην τα βρίσκει, όχι μπορεί και είναι βέβαιο, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αυτό είναι το καθήκον της Εκκλησίας και των πεπειραμένων πνευματικών ανθρώπων για να βοηθούν πρακτικά τον άνθρωπο, διότι ο διάβολος, σε κατάλαβες, είναι πολύμορφος, αδίστακτος. Δεν ικανοποιείται διότι είπες εσύ ότι δεν θα το ξανακάνω και θα ησυχάσει αυτός. Έχουμε παραδείγματα εδώ από τους βίους των Αγίων. Να φέρουμε ένα παράδειγμα, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ενώ μετανόησε στην έρημο και πτήκε το από τον βία της αυστηρότητας Φιλοπονίας, δεν την έφερε ο διάολος με τις προλήψεις. Μέχρι που λυποθυμούσαν από την αγωνία της και έπεφτε κάτω, και εκεί κλαίοντας αισθανόταν την αντίληψη της Παναγίας που έδιωχνε τους λογισμούς και ηρήνευε. Επομένως είναι και τούτο. Η πρακτική μορφή της μετανοίας είναι ποικίλη. Ναι, μεν προσπαθούμε να μην τα ξανακάνουμε και τα μετανοήσαμε, αλλά μην νομίζετε ότι οι προλήψεις είναι πανίσχυρες. Τα αρνητικά των φωτογραφιών είναι μέσα και ο διάβολος τα εκμεταλλεύεται. Εδώ ακριβώς είναι και το μεγάλο έλλειμμα της Εκκλησίας μας σήμερα, που δεν έχει πεπειραμένους τέτοιους ανθρώπους να ξέρουν όλες τις φάσεις της μετανοίας, να ξέρουν αυτό που λέει ο Παύλος, να γνωρίζουν τα νοήματα του Σατανά, να δίνουν θάρρος. Διότι η αποθάρρυνση είναι η πρώτη βαθμίδα που κόβει την δύναμη της ενεργίας. Το θάρρος, καταλάβετε, είναι η δύναμη, είναι η κινητήριος δύναμης μέσα μας. Το θάρρος το γεννάει ο ζήλος. Ο θείος ζήλος είναι γέννημα της χάριτος. Αλλά λοιπόν, ο θείος ζήλος είναι τα καύσιμα που λέμε, που μας πρόκειται να κάνουμε το καλό. Ο διάβολος ξέρει σαν μπαμπόνερος και δεν φροντίζει μόνο να ρίξει τον άνθρωπο στην αμαρτωλότητα, αλλά προσπαθεί να του βύσει τον ζήλο, να τον κάνει νεκρό. Ιστερά δεν έχει δύναμη να λειτουργήσει. Είναι νεκρός. Και αυτά τα κάνει με την αποθάρρυνση. Τι παμπόνερος είναι αυτός. Εδώ χρειάζεται ακριβώς η παράσταση της Εκκλησίας, δηλαδή θάρρωση των μαχόμενων. Κατάλαβες. Μην φοβάσαι, παιδί μου, τις προλήψεις που έρχονται, τους λογισμούς, όσο και να είναι κακοί. Μην τους μετράς. Συγύρισε τον νου σου αλλού. Δεν σου δημιουργούν ενοχή αυτά. Να ξέρεις όμως δεν φεύγουν εύκολα. Θα υπάρχουν χωρίς να σημαίνει ότι έχουν κάποια θέση ή ρίζα ή ενοχή. Υπάρχουν γιατί έγιναν. Είναι συμβαβικότα. Και έτσι δίνει θάρρωση στον αμαρτωλό να μην χάνει το θάρρος του, να μάθει να πολεμάει.
Κάνατε λόγο για ένα πρότυπο μετανοούσης γυναικός της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Έζησε την αμαρτία, μετενόησε ειλικρινά, αρνήθηκε τον παλαιό άνθρωπο.
Απέσχε και τον αιτίον ακόμα.
Έτσι. Έκοψε όλες τις ρίζες των αιτίων που την οδήγησαν στην αμαρτία και ζούσε μέσα στην έρημο. Εκεί όμως ο Πάτερ Ζωσιμάς κατά καιρούς και διαστήματα πήγαινε και την προσέφερε τα άχραντα μυστήρια, τη Θεία Κοινωνία. Ένας αμαρτωλός που μετανόησε μπορεί να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και ποια θέση έχει η Θεία Κοινωνία στον αμαρτήσαντα και μετανοήσαντα άνθρωπο?
Η Θεία Κοινωνία είναι απαραίτητο στοιχείο της κοινωνίας μας με τον ίδιο τον Θεό μας, τη ζωή. Αλλά όμως είπα, επειδή η Εκκλησία μας έχει καθορίσει διάφορους τρόπους κανόνων ανάλογα με την αμαρτωλότητα που έχει καθένας και ανάλογα με την μετάνοια που έχει. Εάν λοιπόν πραγματικά η μετανόηση και ζει μετανόων, δικαιούται να μετέχει του μυστηρίου της ζωής. Εάν όμως δεν μπορεί και λέει μεν ότι μετανοεί, αλλά πρακτικά βρίσκεται μέσα στην αμαρτία, τότε η Εκκλησία τον εμποδίζει, διότι θα το θεωρηθεί αυτό τροποντινά περιφρόνησης, παράχρησης, κατάχρησης. Καταλάβες, πράγμα που δεν έπρεπε να γίνει. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία όμως κοινώνησε πότε? Στο τέλος της ζωής της, όταν επί 40 χρόνια είχε κατατακεί μέσα και έφτασε στο πλήρωμα του αγιασμού. Αφού είχε το πλήρωμα της προφητείας, αφού είχε μαθηθεί στον αέρα, αφού περπατούσε πάνω στο ποτάμι. Αυτή δεν λέγεται πλέον υπό την έννοια της μετανοίας. Αυτή πήγε στο πλήρωμα της θεώσεως πλέον. Έγινε θυγατέρα του Θεού. Αυτή δεν χρειάζεται, δεν έχει κανόνα. Το δικαίωμα όμως ούκειται. Τώρα όμως είπαμε, όπως το είπατε, είναι για τους μετανοούντας. Οι μετανοούντας είναι τούτοι. Αν πραγματικά μετανόησε ειλικρινά και μίσησε την αμαρτία και την πολεμάει, δικαιούται να μετέχει. Αλλά όχι μόνος του. Τη ευλογία της Εκκλησίας.
Μάλιστα.
Ναι. Και τότε έχει δικαίωμα να μετέχει. Δηλαδή παίρνει δύναμη.
Ο λειτουργός του Θεού του υψίστου ετέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εξέρχεται στην ωραία πύλη και προσκαλεί τους πιστούς να προσέλθουν με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Και προσεύχονται οι χριστιανοί. Και λέγει ο ιερεύς, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Τα δύο τελευταία.
Αυτό είναι στόχος.
Ναι. Δίδεται η Θεία Κοινωνία για να σβήσουν οι αμαρτίες και να δοθεί η δύναμη στον τραυματία, στον πληγωμένο, στον πεσμένο, ώστε να συνεχίσει ασίγαστα τον αγώνα και να επιτύχει την νίκη.
Είναι μια επικουρική γέροντα δύναμη αυτή. Δεν προεξαφλίζει, διότι αν δεν ολοκλώσει τη μετάνοιά του και αν δεν έχει αποδείξεις της ενικήσεως της χάριτος μέσα του που τον οδηγεί προς την απάθεια και τον αγιασμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή του το είπε ο ιερεύς θα το πάρει. Ο μεν ιερεύς το λέει προσφέροντας του την ευλογία, την αφορμή, αλλά την πρακτική μορφή θα την δείξει αυτός με την έμπρακτο του μετάνοια. Εάν δεν έχει την ίδια την έμπρακτο μετάνοια, όχι μόνο την μετάνοια, καλά η μετάνοια. Η μετάνοια είναι να σβήσουμε το παλαιό χρέος. Τώρα πρόκειται τι θα κάνουμε. Το έκρινο από κακού το πίσω να αγαθόν που είναι. Πώς θα αποδείξουμε πρακτικά ότι αγαπούμε τον Θεό εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύως, εξ όλης καρδίας και εξ όλης διανοίας, αν δεν πράττουμε αυτό που θέλει αυτός. Και αυτό και μόνον, ού πασό λέγομαι Κύριε, Κύριε. Αλλά έχοντας εντολά μου και τυρών αυτάς. Βλέπετε.
Γέροντα, όταν ήμουν ακόμη μαθητής, είχα διαβάσει ένα βιβλίο, το Άγιον Όρος. Και έλεγε, ποιοι είναι εκείνοι που εγκατοβιούν εις το Άγιον Όρος. Τι είναι αυτό που τους ήλκησε να πάνε στην Αθωνική Πολιτεία, στο περιβόλι της Παναγίας. Παρουσίασε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων και έλεγε, κάποιοι άνθρωποι πήγαν στο Άγιον Όρος γιατί με μία τους επίσκεψη εθαύμασαν τη φύση, την ομορφιά, την πλούσια βλάστηση, την ηρεμία, τη γαλήνη και είπε ότι ωραίος είναι ο τόπος αυτός, θα καθίσω εδώ. Είναι οι άνθρωποι που ελκύστησαν από τον όμορφο φυσικό κόσμο του Αγίου Όρος. Μια άλλη κατηγορία ανθρώπων ήταν εκείνοι οι οποίοι ημάρτησαν στη ζωή τους, έτσι έλεγε ο συγγραφέας, και θέλησαν να πάνε στο Άγιον Όρος να κλάψουν και να μετανοήσουν σε ολόκληρη τη ζωή τους. Και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων έλεγε και η τελευταία ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θείο έρωτοι υπερπολούμενοι αρνήθηκαν τον κόσμο, εγκατέλειψαν τα γήινα, άφησαν τις απολαύσεις και τις δονές του κόσμου και πήγαν εκεί μέρα και νύχτα να αφοσιωθούν, να λατρεύσουν τον Κύριο και να ζήσουν εν κενότητη ζωής ώστε να επιτύχουν την τελειότητα, τη θέωση. Ρωτώ σήμερα αν αυτά έχουν αληθείας, έχουν κάποια πραγματικότητα και αν υπάρχουν γέροντα στον Άγιον Όρος άνθρωποι που μετανοούν, που ζουν τη μετάνοια.
Ασφαλώς γέροντα, λίμωνο. Ασφαλώς υπάρχει βέβαια και όπως είπατε αυτοί οι τρεις τρόποι με έναν άνθρωπο προπός είναι έτσι, αλλά το βαθύτερο νόημα δεν είναι τούτο. Είναι η ασπλαχνία του Θεού που δίδει το κατάλληλο εκείνο που μπορεί ο κάθε χαρακτήρας. Όπως να πούμε εις να χαρακτηρίσουμε τη μορφή της δικής μας ιδιότητος, των ορέξεων μας, της προτιμήσεως μας. Και άλλος του αρέσουν οι τροφές οι γλυκίες, άλλου του αρέσουν οι ξινές, άλλου του αρέσουν οι αλμυρές. Καταλαβαίνεις. Αμφότεροι κάνουν χρήση, αλλά έχουν μια ιδιαιτερότητα τρόπον ενός προτιμήσεως. Ξέροντας λοιπόν ο Θεός τώρα τον κάθε χαρακτήρα, ποιος είναι ο τρόπος εκείνος που θα συντελέσει καλύτερα να τον βοηθήσει, τον παρακινεί από μέσα η πρόνοια του Θεού να τον ασπαστεί αυτόν. Ο τρίτος τρόπος που είπετε είναι μάλλον εκείνος ο οποίος από τον πόθο που έχουν μέσα τους να ευαρεστήσουν τον Κύριό μας, αρπάζουν την περιεκτική φιλοπονία, το νόημα του πραγματικού σταυρού, και έτσι επιτυχάνουν δύο στόχους. Πρώτον μεν, στην περιεκτική φιλοπονία δεν μπορεί να πλησιάσει αφορμή αμαρτωλότητος η οποία πηγάζει από τη Φιλιδονία. Δεν χωράει εκεί. Και δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουν έμπρακτα εις τον Κύριό μας ότι όπως αυτός για τη δική μας σωτηρία ασπάστηκε τον σταυρό του, ενώ μπορούσε και χωρίς τον σταυρό να αναπλάσει την ανθρωπότητα. Δεν μπορεί ο Κύριος μας να αναπλάσει την ανθρωπότητα με αυτός. Αφού σπώσει στην παλιγενεσία σε χρόνο να στραπείς, θα αναστήσει σύμπασα την ανθρωπότητα και θα αναπλάσει τη σύμπασα χτίση. Δεν μπορεί, μπορεί, αλλά επειδή έδειξε τον τρόπο της αγάπης του πρακτικά. Έτσι λοιπόν και αυτός ο οποίος ξεκινάει με την έννοια της αυστηρής φιλοπονίας, κάνει δύο τεινά. Πρώτον μεν κλείνει το διάβολο έξω, διότι εκεί που υπάρχει η αυστηρή φιλοπονία δεν μπορεί ο διάβολος να προσβάλλει. Τι να του πει αυτού, να γίνει φιλίδωλος και φύλαυτος και εγωιστής και γλεντζές, από αυτός δεν χορταίνει ψωμί και ύπνο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος. Παραμερίζει μόνο μιας τον τρόπο της πάλης και από την άλλη εφαρμόζει την έμπρακτη αγάπη προς τον Θεό. Όχι ότι ο Θεός την θέλει, αλλά όμως η φλογερή ψυχή έτσι κάνει. Εγώ είδα ένα παράδειγμα, το είπα στους μοναχούς μου, να το πω και εδώ.
Θα τα ακούσω με ευχαρίστω.
Ναι, είδα μια χαριτωμένη κόρη, η οποία πραγματικά είχε μέσα της ολόκληρον τον Θεό. Δηλαδή, ο θεουργικός έρωτας δεν έσβηνε από μέσα της, ούτε νύχτα, ούτε μέρα. Παρουσιάστηκε ο Κύριος μας μια φορά αισθητά και της λέει, θέλεις να πάμε, έλα να σε πάω. Έσκυψε με σεμνότητα και του λέει, μου επιτρέπεις να σου πω. Λέει, ναι, θέλω να έρθω από εκεί που πήγες εσύ. Όχι να με πάρεις δωρεάν, να πάω κι εγώ από το Σταυρό, από την περιεκτική φιλοπονία.
Γέροντα, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πάντοτε το πρόβλημα της σωτηρίας της ψυχής του. Για να σωθεί ο άνθρωπος ή πρέπει να φύγει στη μικρή του ηλικία, στην υπηρετική του, οπότε δεν θα έχει αμαρτήσει και έχει εξασφαλισμένο το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ή να έχει ζήσει και να βιώσει τη μετάνοια, διότι όλοι εμείς οι άλλοι ζήσαμε και ζούμε μέσα στην αμαρτία. Επομένως, μία οδός σωτηρίας υπάρχει, ένας δρόμος λυτρώσεως υπάρχει, η μετάνοια.
Η μετάνοια ακριβώς.
Αλλά, γέροντα, αυτή η μετάνοια είναι υπόθεση μιας ημέρας,
όχι,
μιας εβδομάδος,
όχι,
ενός έτους, μιας ζωής ολοκλήρου.
Ο ψε μεσοδικτύου αλεκτροφωνίας σημαίνουν τρεις διαστάσεις της ζωής. Σε όλες τις μορφές της ζωής του άνθρωπος οφείλει να αποδεικνύει ότι το μεν διάβολο δελήσεται αξιώς, το δε Χριστόν, το Θεό αγαπά γνησίως. Στις τρεις περιόδους της ζωής του ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να το αποδεικνύει αυτό. Όλη του η ζωή δηλαδή.
Και τώρα, γέροντα, για να τελειώνουμε, να μην σας βασανίζουμε περισσότερο, τι θα θέλατε να πείτε εδώ στους αγαπητούς μας τηλεθεατάς που παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση και ακούνε τα σοφά σας λόγια. Τι θα θέλατε να πείτε σαν ένα μήνυμα, σαν μια συμβουλή ενός γέροντος που ασκήθηκε στο Άγιον Όρος, που έδωσε πολλές μάχες, πολλούς αγώνες και σήμερα σε βαθιά γερατιά, δεν έπαυσε να αγωνίζεται και να ομιλεί με νεανικό παλμό για την αγάπη του Θεού, για τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου.
Αυτό θα επαναλάβουμε πάλι, σεβαστέ Γέροντα, την μετάνοια. Παρακαλούμε τους πιστούς αδελφούς μας να μην ξεχνούν αυτό το νόημα. Δεν υπάρχει άλλο νόημα στη ζωή μας εδώ στην κοιλάδα του Κραθμόνος. Εδώ στην εξορία μας αυτή που είμεθα, είναι υποχρεωμένη η επαναφορά της ομολογίας μας. Επειδή δια της αρνήσεως του Θείου Θελήματος έγινε η καταστροφή μας και η φθορά στην κτήση, τώρα δια της μετανοίας επαναφέρομαι την ισορροπία. Εγώ να κάνω τώρα ένα διάλογο τώρα με τον Κύριό μας για να γίνω σαφής στη σημασία της μετανοίας. Και λέγω, Πανάγαθε, γιατί με κρατάς εδώ και ταλαιπωρούμε? Μήπως χρειάζεσαι τίποτε εσύ από μας? Μήπως με συναλλαγές κάνεις τη σωτηρία του ανθρώπου? Δεν ετελειοποίησες τα πάντα δια του πάθους και της Αναστάσεώς σου? Τι προσθήκη ζητάς να δώσει ο άνθρωπος και τι θα πάρεις από τον μη έχοντα? Και αποκρίνεται. Λέει, μα αυτό δεν θέλω να μου το πεις, το έκαμε όταν εσείς δεν το ξέρατε, ότι δεν θέλω τίποτε και θέλω τη σωτηρία του ανθρώπου. Σας ρωτάω όμως ένα γεγονός. Ξέρετε για ποια αιτία είστε εσείς εδώ? Ήρθατε εδώ στην κοιλάδα του Κραθμόνος και αναγκάστηκα να έρθω για να σας ανασύρω? Αχ, Πανάγαθε, ξέρουμε. Να, παραδείκαμε το θέλημά σου. Εντάξει. Τώρα το ομολογείτε? Ναι, κύριε μου, το ομολογούμε. Ένα λοιπόν, αυτό είναι το νόημα. Δεν θέλω να μου δώσετε τίποτε. Θέλω να αποδείξετε εδώ έμπρακτα αυτό που αρνηθήκατε, ότι το ομολογείτε. Άρα η παρουσία μας εντάφθα είναι ομολογιακή. Εδώ υπάρχουμε για να ομολογήσουμε αυτό που αρνηθήκαμε, να πείσουμε τον Θεό και πλάστη μας και πατέρα μας, ότι όντως, κύριε μου, ξυπνήσαμε και καταλάβαμε ότι σε προσβάλαμε, σε λυπήσαμε, σε αρνηθήκαμε και ειδού τώρα εδώ με τη ζωή μας, με την πάλη μας καθημέρα κατά της αμαρτίας, πείθουμε την αγαθότητα σου ότι πρακτικά μετανοούμε. Και ακούμε το «Εύδουλε αγαθέ και πιστέ». Άρα λοιπόν εδώ προκαλώ τον κάθε αδελφό, τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται εδώ εξόριστος στην κοιλάδα του Κλαθμόνος. Είναι η τεραδοδεστέρα πλάνη να φεύγει ο άνθρωπος από την έννοια της μετανοίας και πού να απασχολείται άλλο. Ποιο πράγμα είναι εδώ στον κόσμο τούτο που έχει δικαίωμα να μας κρατεί εχμαλώτους? Τι μπορούμε να πάρουμε από εδώ? Απολύτως τίποτε. Τρία ευτελή πραγματάκια εδώ μπορούμε να πάρουμε στον κόσμο τούτο που βρισκόμαστε. Χρειαζόμαστε ένα πιάτο φαΐ και ένα πατσαβούρι να τυλιχθούμε μέσα και μια μικρή στέγη να πούμε από κάτω. Αυτά μόνο παρέχει ο κόσμος τούτος. Μα γι' αυτά λοιπόν ο άνθρωπος ασχολείται ματέως και χάνει τη σωτηρία του και των Θεών και κατακρίνεται. Άρα δεν υπάρχει νόημα της υπάρξεώς μας εδώ. Εάν μας ρωτά κανείς τι κάνετε εδώ, θα πούμε μετανοούμε. Αν μας ρωτά κανείς τι επιθυμείτε, θα πούμε μετανοούμε. Αλλά αυτό είναι ο προορισμός μας. Γι' αυτό κανείς να μην διστάσει. Επειδή δια της μετανοίας μπορούμε να ανακαλέσουμε τα σφάλματά μας και τη θέση μας που χάσαμε και να γίνουμε νεοί του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός που είμαι θα εδώ. Αυτό το κάνουμε δια της ομολογίας. Η ομολογία δεν είναι στο πρόσωπο του Θεού να πιστέψουμε ότι υπάρχει ο Θεός ή δεν υπάρχει. Τούτα δεν έχουν σημασία αν αυτά. Σημασία έχει ότι ο Θεός αρνείται και ομολογείται δια του θέληματός του. Διότι ως άκρισαν το Θείον θέλημα, ο Θεός δεν αρνήθηκε, ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα που έπαθαν την πτώση δεν αρνήθηκαν τον Θεό. Ούτε ο διάβολος ως άγγελος δεν αρνήθηκε τον Θεό. Αρνήθηκε το θέλημα του, τη βουλή του Θεού. Επομένως λοιπόν, άρα ο προορισμός μας εδώ είναι η ακριβή στήριξη του Θείου θελήματος. Και αυτό είναι η ολοκληρωμένη ομολογία.
Αγαπητοί μας φίλοι, ακούσαμε τα σοφά λόγια του γέροντος Ιωσήφ, τα οποία είναι βγαλμένα μέσα από τα βάθη της καρδιάς του και από την μεγάλη πείρα της πνευματικής του ζωής. Δεν σπούδασε στα πανεπιστήμια, ούτε περγαμενές κατέχει, ούτε διπλώματα πήρε, όμως μελέτησε τη ζωή, διάβασε τη ζωή μέσα στην έρημο, μελέτησε τα αγιοπατερικά κείμενα, εβίωσε τη μετάνοια στο περιβόλι της Παναγίας και μας ομιλεί από την πείρα και από τη ζωή που γνώρισε στο περιβόλι της Παναγίας. Πώς να το κάνουμε, αδελφοί μου? Όλοι μας έχουμε ανάγκη μετανοίας, διότι όλοι μας αμαρτήσαμε, συγκρουστήκαμε με το θέλημα του Θεού, αγνοήσαμε ή υποδοπατήσαμε τον νόμο Του και είμαστε στα μάτια Του ένοχοι και αναπολόγητοι. Ο Θεός όμως θέλει πάντα σ' ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ο Θεός δεν είναι εισαγγελέας που κόβει κεφάλια, αλλά είναι πατέρας πλαχνικός που δέχεται όλα του τα παιδιά. Δεν μετράει τα λάθη και τα αμαρτήματά μας. Βλέπει τα δάκρυά μας, τη συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και την αποφασιστικότητα να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Και όπως χαρακτηριστικά μας είπε ο σοφός γέροντας, ότι όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μια πορεία μετανοίας, απ' αρχής μέχρις εσχάτων. Αυτόν τον τρόπο της μετανοίας να αναζητήσουμε όλοι, γιατί σε όλους μας έδωσε ο Θεός και δίδει πολλές ευκαιρίες για μετάνοια και επιστροφή. Πολλές φορές χτύπησε το κουδουνάκι της συνειδησεώς μας. Πολλές φορές οι αποτυχίες, οι δυσκολίες, οι αρρώστιες, τα φυσικά φαινόμενα τα ιδιαίτερα δυσάρεστα και το αποτέλεσμα της αμαρτίας, η πολυσύχναστη αιματερή πόλεμη, είναι τα μηνύματα που μας καλεί ο Κύριος να μετανοήσουμε ειλικρινά, να διορθώσουμε το βίο μας, γιατί κανένας μας δεν γνωρίζει τι μπορεί να μας ξημερώσει αύριο. Εμείς οφείλουμε εν μετανοία να βαδίζουμε στο δρόμο της ζωής μας, να ζητούμε το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού για ό,τι κακό κάναμε στον Κύριό μας και στον αδελφό μας και στον εαυτό μας, για να μπορέσουμε έτσι να κρατήσουμε το έλεος του Θεού πάνω στον πλανήτη μας αυτό, για να μην αδρανοποιηθεί η φιλανθρωπία του Θεού και ενεργοποιηθεί η δικαιοσύνη. Οπότε τότε θα γνωρίσουμε πολλά δεινά εις τον κόσμο αυτόν και τότε θα νιώσουμε τι θα πει θεϊκή δικαιοσύνη. Αυτά για σήμερα και ελπίζουμε να μας δοθεί η ευκαιρία πάλι με τον πατέρα Ιωσήφ να τα ξαναπούμε. Έτσι, γέροντα.
Αμήν.